Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Kološanima. Ponovo se osvrćemo na treće poglavlje. Naslov nastavku glasi Sveti život vjernika. Ako smo istinski uskrsli s Kristom, to će se očitovati na dva područja našeg života. Prvo, naša osobna svetost i drugo, naše zajedništvo sa osobama kojima smo okruženi. Čini se da su kršćani prestrašeni tim pitanjem svetosti. Dok sam bio mladi propovednik, čuo sam pokojnog biskupa Morea iz Južne metodističke crkve gdje izjavljuje: kad bi metodisti bili preplašeni grijeha onoliko koliko se plaše svetosti, bilo bi to predivno. Ova izjava ne vrijedi samo za metodiste. Istinita je za većinu kršćana. Nekako nam se ne dopada ovaj termin svetost. Radi se o uistinu dobroj riječi i to je tema o kojoj Pavao ovdje piše. Osobna svetost. Krist se rodio kao maleno dječešce u Betlehemu, ali se danas više ne nalazi u štali iza gostionice. Baš u ovome trenutku nalazi se Bog uz desna. Sjedi na prestolju, a ne nalazi se u koljevci u gostionici, već i u nebu. Ondje je za vas i mene danas. Ako ste u Kristu, ako ste njega prihvatili kao svog osobnog spasitelja, tada će se to očitovati kroz vaš život kojeg živite ovdje na zemlji. Dragi moji prijatelji, ako to nije očito u vašem životu tu na zemlji, onda možda niste u njemu tamo gore. U petom retku čitamo: umrtvite dakle udove svoje zemaljske, bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu, to i do poklonstvo. Umrtvite znači ubijte ili stavite kamo pripada mrtvo. Bludnost označava seksualni nemoral. Je li to vaš grijeh? Nemojmo se zavaravati. Postoji jako puno ljudi koji ovaj grijeh sakrivaju, a ipak govore o tome kako su oni predani kršćani. Pavao tu nezgodnu temu izvodi na svjetlo dana i govori nam da svoje materijalne udove stavimo na mjesto smrti. Navode li vas oči na nevolju? Gledate li uokolo očima pohlepe ili očima požude? Te svoje oči stavite na mjesto smrti i koristite ih kao Kristove oči da biste gledali na njega. Dragi moji prijatelji, to će uistinu izmijeniti stvari, zar ne? Nečistoća uključuje misli, riječi, poglede, geste i viceve koje pričamo. Strast označava nekontroliranu strastvenost ili požudu. Svako malo netko mi priznaje nekakav grijeh u svome životu, pa usput kaže, nisam si mogao pomoći. Dragi moji prijatelji, niste se smjeli niti naći u tom položaju. To je poput dječaka kojeg je majka pozvala jedne večeri kada ga je čula u kuhinji, gdje si? On je odgovorio, u smočnici. Otvorio je kutiju s kolačima, ona ga je dalje pitala, što radiš? On je odgovorio, borim se s kušnjom. Dragi moji prijatelji, to je pogrešno mjesto za borbu s kušnjom. Nemojte se boriti protiv kušnje kod kutije s kolačima, ako ne smijete jesti kolače. Ista stvar vrijedi i za neprimjerenu strastvenost. Zla požuda, ona označava zle želje. Usmrtite ih, dragi moji prijatelji. Pohlepa, to idolopoklonstvo, znači kada uvijek moramo imati više. Je li svemoćni dolar vaš bogat danas? Je li on vaš bog? Više vas zanima novac od Krista? Ova pitanja mogu nas početi vrijeđati. Naša su tijela hramovi Svetoga Duha i mora ih se koristiti za Boga. Kad sam se ovog jutra vozio u ured, mnogo je ljudi odlazilo na posao. Mnogi od njih bili su profesionalci i direktori velikih poduzeća. Jedan čovjek prestigao me vozeći se u velikom Mercedesu. Nije vidio niti mene, niti bilo koga drugoga. Strašno se žurio. Ne znam kamo se žurio i s kojim razlogom, ali sam mogao nagađati. Vidimo fotografije ljudi u stranim zemljama kako odlaze u poganske hramove i onda iskazuju štovanje, a mi ih sažaljevamo zbog mraka njihovog idolopoklonstva. Međutim, pretpostavljam da je čovjek u velikom Mercedesu također bio u ovome svome mraku jer je bio na putu iskazivati štovanje svome idolu. Krenuo je klanjati mu se. Njegov idol je svemogući dolar, pa je htio na posao da vidi koliko ih danas može zaraditi. Mnogi ljudi su posve preuzeti tim pitanjem pohlepe. pohlepni su za materijalnim stvarima ovoga svijeta. Žele sve više i više novca. Usudio bih se reći da je pohlepa korijen većine problema u našoj zemlji. U 1. Timoteju 6.10 čitamo: zaista korijen svih zala jest srebroljublje. Nije problem u novcu. Njega se čak može upotrijebiti i za Božju slavu. Međutim, postoje mnogi ljudi, pa čak i kršćani, koji rade na drugom molijunu, a on im u stvari nije potreban. Stvar je u tome da iskazuju štovanje idolu. Ako ste u Kristu, on će doći na prvo mjesto, a vi ćete težiti za onim stvarima koje su gore. Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Zbog toga Pavao se poziva na stvari o kojima je upravo govorio, na stvari koje svijet čini. Dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Ljudi nisu izgubljeni samo zato što čine te i takve stvari, niti su izgubljeni zbog toga što nisu čuli za Krista. Ljudi su izgubljeni zbog toga što su grešnici, grešnici u svojim srcima. Zbog toga što su grešnici i čine ranije navedene stvari. 7. redak: tim ste putom i vi nekoć hodili kad ste u tome živjeli. Oni među nama koji sada poznajemo Gospodina, nekoć u svojim životima počinjali smo ove grijehe. Nadam se da ih više ne činimo. Na Floridi sam prije dosta godina susreo jednog mladog milionera. Iskreno mi je priznao da prije nego što je bio spašen imao je novac za svog idola. Uvijek je težio za više i više novaca. A kad je došao Kristu, odlučio je otići u mirovinu. Već je zaradio milijune dolara, a sve ostalo što je zaradio nakon toga odlučio je uložiti u Gospodnje djelo. Htio je svoje vrijeme posvetiti traženju onoga što pripada Kristu. Dragi moji prijatelji, stavljamo li ga i mi na prvo mjesto? Ili se bavimo upravo onim stvarima kojima se bavi ovaj svijet, a zbog kojih im Bog kani suditi? Pa kako onda možemo očekivati da ćemo umaći Božjem sudu? Ako ste u Kristu, tražite one stvari koje su gore, pa se nećete naći zapleteni u stvarima ovoga svijeta. 8. redak: ali sada i vi odložite sve, gnjev, srdžba, pakost, hula, prostota, van iz vaših usta. To su navike koje moramo odložiti kao što odlažemo odijelo. Odijelo nazivamo navikom, zar ne? Mnogi ljudi imaju naviku čitanja ili igranja golfa. Imam jedan stari par cipela u kojima igram golf i one su moja navika u golfu. Ne izgledam u njima baš reprezentativno, ali uvijek ih nosim. Različiti ljudi imaju različite navike koje nose sa sobom. Pavao kaže da moramo odložiti tu svoju staru praksu, baš kao što odlažemo i prljavu odjeću. Ne šaljemo je na pranje, već je bacamo. Odlažemo ih u kantu za smeće. Vi odložite sve. Prva stvar je gnjev. Postoji mjesto za gnjev, ali ako je on opravdan. Sjećate se kako se Gospodin Isus razgnjevio na farizeje zbog tvrdoće njihova srca. To nije grešni gnjev. Problem je u tome što se mi razgnjevimo zbog pogrešnih stvari. Gnjev prerasta u srdžbu ko da se u nama razvije duh neopraštanja. Netko je rekao da opakost, zamrznuti, je gnjev. To je gnjev kojeg smo hranili i čuvali u sebi. To je gnjev koji nastoji osvetiti se. Pavao je rekao da kršćanin mora skinuti takvo što kako se skida prljavo odijelo. Takvo ponašanje nije predstavljanje Krista u ovome svijetu. Hula može biti dvojaka. Postoji hula na Boga i hula protiv čovjeka. Prvi tip hule je oskrivnjivanje Božjeg imena. Ne radi se samo o uzaludnom uzimanju njegovog imena, već se radi i o pogrešnom predstavljanju Boga, to je mržnji prema njemu. Primio sam pismo jedne gospođe u kojem mi piše o smrti njenog 3-godišnjeg djeteta i o tome kako je zbog toga mrzila Boga. Netko joj je dao našu knjižicu Smrt malog djeteta i ona je bila dovedena Gospodinu. Shvatila je da je ranije bila samo članica crkve i da u stvari nije bila nanovo rođena. Vidite, mrziti Boga zbog nečega što se dogodilo je u stvari hula na Boga. Jeste li znali da možete huliti i protiv drugog kršćanina kada kažete o njemu nešto što nije istina? Sjećam se da sam prije dosta godina čuo izjavu jednog čovjeka o propovjedniku koji je u svojoj teologiji bio arminijanski usmjeren. Čovjek koji je izrekao tvrdnju bio je kalvinist, te je rekao da onaj propovjednik pripada Sotone. Dragi moji prijatelji, kada kažete nešto takvo, neku neistinu o Božjem djetetu, krivi ste zbog hule. Prostota van iz vaših usta, kaže dalje, znači odvratan razgovor, te je uključeno i ono što je prljavo i ono čime potvrđujemo druge osobe i povređujemo ih. Ne mogu vjerovati da se kršćani mogu time baviti, ali sam čuo da postoje malene skupine koje se sastaju i pričaju prljave viceve. Neki kršćani koriste proste riječi. U stvari čuo sam i kršćanske vođe koje ih upotrebljavaju. Ne vjerujem da možete biti Božje dijete i živjeti na takav način. To su stvari koje moramo skinuti. Deveti redak. Ne varajte jedni druge, jer svuko ste staroga čovjeka s njegovim djelima. Kome se Pavao ovdje obraća? Poslanicu je napisao vjernicima jer je rekao, svuko ste staroga čovjeka s njegovim djelima. Je li moguće da kršćanin laže? Svakako da jest. To ne znači da ste izgubili svoje spasenje kada to učinite. U tom slučaju svi mi izgubili bismo svoje spasenje već odavno. To otkriva da ne dosižete savršenstvo, niti se rješavate stare naravi kada postanete Božje dijete. Vjerujem da je jedan od prvih grijeha koje malo dijete počinje u životu upravo laganje. Čuo sam priču o malom dječaku koji je utrčao u kuću i rekao, mama, mama, preko našeg travnjaka upravo je pretrčao lav. Majka je odgovorila, Perice, znaš da to nije bio lav, bio je to veliki pas. Idi u svoju sobu i gospodinu priznaj da si lagao. Mali Perica otišao je u svoju sobu, a nakon nekog vremena vratio se natrag. Majka ga je upitala, jesi li priznao svoju laž gospodinu? On joj je odgovorio, da, priznao sam, ali je gospodin rekao da kada je on prvi put vidio i on je mislio da se radi o lavu. Laž je grijeh koji je duboko ukorijenjen u srcima ljudi, a mnoge kršćani još uvijek se time bave. U nastavku kaže, jer svuko ste staroga čovjeka s njegovim djelima i obuko ste novoga koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga stvoritelja. I obuko ste novoga čovjeka. Ako skinete staro djelo starog čovjeka, onda odjevate novo djelo, novog čovjeka. Narav se protivi vakumu. Skidanje nije dovoljno, već po svetome duhu moramo živjeti u novome čovjeku. Psihološki. Vi i ja imamo staru narav koja nas je kontrolirala tako dugo da smo razvili stanovite navike. To je razlog zbog kojeg je odjelo tako učinkovita slika čovjeka. Ono je navika. Razvili smo stanovite obrasce po kojima nešto govorimo ili činimo. U sebi također sadržimo i složeni živčani sustav koji je uređen tako da odgovara na određeni način. Ako bih stavio ruku na užarenu peć, poruka putuje kroz živčani sustav do mozga. Poruka se prenosi na motoriku ruke i poručuje glupane miči ruku sa užarene peći. Pržiš se. Odmah povlačim ruku sa peći. Naravno da se stvar dešava mnogo brže nego što ja to mogu ispričati. To je refleksna reakcija koja se dešava vrlo brzo. Jednako tako stvaraju se i naši obrasci navika. Psihološki je istinito da smo sposobni odbaciti stare navike i usvojiti nove. Za vjernika to posebno vrijedi jer on u sebi posjeduje snagu Svetoga Duha. Mi moramo obući novoga čovjeka koji se obnavlja za spoznanje po slici Svetoga Stvoritelja. Morate obući novoga čovjeka, a taj novi čovjek je Krist, na taj način crkva ga može predstavljati u ovome svijetu. 11. redak. Tu više nema Grk, Židov, obrezanje, neobrezanje, barbar, skit, rob, slobodnjak, nego sve i u svima Krist. Tu više nema Grk, Židov u crkvi, tijelu sačinjenom od vjernika. Nema niti Grka, niti Židova. To su bile vjerske podjele ili različitosti koje su se držale u Pavlovo vrijeme. Obrezanje, neobrezanje. To je također bila vjerska podjela. Barbar, skit. Barbari su bili oni koji nisu bili Grci, oni koji bismo mi danas nazvali neznabošcima. Skiti su bili najgora vrsta barbara. Skitija se nalazila sjeverno od Crnog mora i Kaspijskog jezera. Narodi koji su ondje živjeli bili su najveći barbari za koje je svijet ikada čuo. Često se govori o poganima, neznabošcima, okrutnima i zlima. Ti bi ljudi skalpirali svoje neprijatelje. Njihove lobanje zatim bi koristili kao čaše, te bi iz lobanje pili krv svojih žrtava. Teško da mogu zamisliti nešto poganskije od toga. Jeste li znali da preci mnogih od nas koji imamo bijelu kožu potječu upravo sa tog područja? Nazivamo se kafkaskim narodima po području na kojem su ti barbari živjeli. Čak i u Pavlovo vrijeme neki od tih ljudi bili su dovedeni Kristu. Evanđelje se širilo i činilo veličanstveno djelo, tako da su neki od tih ljudi bili u crkvi u Kolosima. Misionari su odlazili na sjever, u krajeve preko Crnog mora i Kaspijskog jezera, tako da su Skiti bili dovođeni Isusu Kristu. Iako su to bili barbarski narodi, bili su pridruživani jednome tijelu Isusa Krista. Nego sve i u svima Krist. Teško da je to predočiti divnijim riječima od ovih, dragi moji prijatelji. To je činjenično stanje koje je teško i opisati riječima. Krist je katalizator koji dovodi pojedince i skupine ljudi koji su odvojeni u jedno tijelo. Katalizator je tvar koju se stavlja uz tvari koje su međusobno suprotne, kako bi ih se dovelo u novu tvorevinu. Upravo je to ono što Krist čini. U njemu smo svi jedno. Sjetimo se da proučavanje praktički dio posljednice Kološanima i da proučavamo baš taj dio. U doktrinalnom dijelu vidjeli smo Krista koji je Božja punina i glava crkve. Vjernici su ispunjeni i učinjeni potpunima u njemu. Sve što nam je potrebno pronaći ćemo u Kristu, a ne u ljudskom rukom stvorenom zakonskom ili filozofskom sustavu. S obzirom da smo uskrsli s Kristom, moramo tražiti one stvari koje su gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Vidjeli smo da će to dovesti do osobne svetosti. Počinjući sa 12. stihom, vidjet ćemo da će to voditi k svetosti u našem odnosu prema ostalim ljudima. Zatim u stihovima od 18. do 21. bavit ćemo se svetošću u obitelji, a u stihovima od 22. do 25. svetošću na poslu. Kršćanski život je življenje Kristove punine u našem životu, kod kuće, na poslu i u društvenim odnosima. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.